Nuž, dámy a pánové, a my se jdeme kouknout na Valerie Viktoroviče Pěkina a jeho otázky a odpovědi. A mnoho témat bude souvisejících s tím, co jsme slyšeli.
Znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěkin.
Tak a my se tady koukneme na další otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina, a to ze dne nejnovější z 28. října letošního roku 2019. Musím poznamenat, nebo mám čest poznamenat, že kniha Valerie Viktoroviče Pěkina s názvem Svět křivých zrcadel bude přeložena teď už v listopadu, a to na webu zakázanévzdělání.cz, takže si ji zde můžete už tedy předobjednat nyní. zakázanévzdělání.cz. Nuž, a ruský to analytik samozřejmě z pohledu koncepce sociální bezpečnosti a také dostatečně všeobecné teorie řízení se zaměří na témata, která určují hlavně naslouchači nebo diváci a dopisovatelé na webu, takže se koukneme na pana Lukašenka a jeho vyjádření Velká vlastenecká válka, že není naše válka, myšlená asi běloruská. Pak se také koukneme právě na ta jednání Putin a Erdogan v Soči. Koukneme se na opětovné odstranění vůdce ISIS a Bagdádího. Také se koukneme na ten už proběhlý summit Rusko-Afrika. Koukneme se na nepokoje v Jižní Americe a také na osvobození paní Putinové. No a završíme to bojem globálního prediktoru proti samotnému Bohu. A samozřejmě musí vždy být nakonec ta výzva znalosti jako jediný způsob, nebo znalosti a jejich šíření jako jediný způsob, který k odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva tedy na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechno najdete na levá-pomlčka.net.webnode.cz. SIC přepisy posledních říjnových pořadů tam nejsou, takže dneska povedu po dlouhé době z videa, tak se na to zvědavý. Už tady kýpám tedy ten podkres a jdeme se na to podívat, ať to máme zase krásně pohromadě. Takže samozřejmě moderátor zdraví Valerie Viktoroviče Pěkina, přeje mu dobrý den a ten mu také odpovídá dobrý den a moderátor navazuje s tím, že tedy máme 28. října roku 2019. Tak, zdraví naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Nuž, jdeme se na to podívat. Takže Aleksandr Grigorjevič Lukašenko o sobě neustále dává do světa vědět a pan Pěkin se na to usmívá. A tedy konkrétně se Lukašenko teď vyjádřil, že velká vlastenecká válka nebyla jejich válkou. Budu citovat nevelký úryvek z jeho rozhovoru kazašské agentuře Chabar, jestli to čtu dobře, asi jo, Chabar, tak uvidíme, citujeme. Ale to hlavní, Bělorusko bylo, mimochodem stejně jako Kazachstán, neustále pod něčí knutou, jak často říkám. Někdo nás pobízel, někdo se nás snažil dostat na kolena, obzvláště v Bělorusku, a všechny ty války nebyly našimi válkami. Vlastenecká válka v roce 1812. Napoleon se prošel do Moskvy a zpátky se vrátil přes Bělorusko. Všechno bylo rozkradeno, všechno zničeno. Potom dokonce první světová válka, Skončilo to tak, že z Běloruska zbyl tedy pouze úzký proužek, část východních gubernií připadla Rusku a území až k Minsku zase Polsku na základě Ryšské smlouvy. Na to se pan Pěky nadechuje, usmívá znovu. A potom byla druhá světová válka, u nás tedy velká vlastenecká válka, kdy Bělorusko zcela vymazali z tváře země. To nebyly naše války, přesto jsme my okusili to hoře. Tak, no a v poslední válce jsme přišli o třetinu obyvatelstva, především civilního obyvatelstva. Čím se provinili ty děti a staříci, ještě dodal pan Lukašenko? A nyní může podle Lukašenka Bělorusko samo určovat svůj osud, aniž by nějak poškozovalo své sousedy. Přičemž tedy dříve při setkání s ruským lídrem Vladimírem Putinem Lukašenko prohlásil, že Bělorusko a Leningrad nejvíce utrpěli za velké vlastenecké války. Okomentuj to tedy, prosím. A pan Pěkin říká, oj, ta seance sebeodhalování Alexandra Grigorjeviče Lukašenka tedy nadále pokračuje. Mnozí se rozhořčeně snažili dokazovat, jaký je Lukašenko vlastenec. Ano? A že je to tedy velký státník, který myslí na své lidi nebo na lidi obecně. Tak tímto je řečeno vše, že je prý to odborník. Tady by se dalo mluvit o mnohém, ale především čistě k panu Lukašenkovi. To, že velká vlastenecká válka není jeho válkou, je jasné. Byla to však válka, ve které se řešila otázka, zda ruský národ přežije a nebo ne. A v Bělorusku už je ruský národ. Vůbec jde o trojjediný národ, tedy Malorusy, Bělorusy a Velkorusy, ano? Aby jsme to chápali. A když tedy říká, že nešlo o jeho válku, tak tím myslí, že chce zcela zpřetrhat pouta k ruskému národu výslovně z tohoto hlediska. Alexandr Grigorjevič prohlásil, že Rusko, Rusové, nejsou jeho státem, že to nejsou jeho lidé, a řekl to sám. Už jsem mluvil o tom, že vystupuje s protiruskými náladami, tedy výroky, a počítá přitom s dvěma věcmi. Že ten vnější tlak Rusko ustojí a on získá nějaké ty dividendy ze strany Západu. A je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. V 19. století Tjutčev, ano, napsal o liberálech páseň. A to se nevztahuje jen na liberály, ale také na patriasty, ano? Tedy na všechny lidi, kteří na první místo nestaví zájmy své vlasti, ale zájmy jakéhosi osvíceného Západu. Proto to také zcela sedí i na Lukašenka. Úryvek tedy z této básně. Cituji. Jen pánové podlézejte, dělejte, co chcete, uznání však od Evropy těžko dosáhnete. Vzdělanec? To nikdy. Chrapoun? Jen ten titul dostanete. Takže Lukašenko bude vždy jen tím chrapounem. A to vždy. Protože na první místo nestaví zájmy svého státu. Ale ty vlastní v podobě posluhování nadnárodnímu řízení. Je tedy jasné, kam míří takové Lukašenkovo snažení. On prostě tedy nemůže odstoupit a zapomenout, to ne. Že kdysi tedy bylo v plánu z něj udělat lídra sjednoceného, řekněme, obnoveného to Ruska. To kvůli tomu si ponechali to marxistické agitační středisko pod názvem Bělorusko, které bylo vydržováno tedy právě z ruského rozpočtu. A tak tedy pokaždé, když Lukašenkovi došly peníze na sociální platby, tak přijížděl a vykřikoval v naší ruské státní důmě: jací jste to naši bratři, když nemůžete uživit Bělorusko? Proč nám nechcete dát peníze? U nás tehdy tedy lidé umírali v Rusku hlady, ale pokaždé řval, nebo jsme slyšeli, přece mu je nemůžeme nedat. On tam přece zachoval normální sociální platby na normální sociální život, tak ho musíme hezky podpořit. A dávali mu ty peníze, cpali to do něj jako do bezedného sudu. A bylo v plánu z něj tedy udělat skutečně lídra. Jenže ta věc se má tak, že se Lukašenko sám zcela odepsal už v roce 1999. Ano? On se nemůže vztekat, jak chce, nebo může se teď, pardon, vztekat, jak chce, ale už když jsem odpovídal v minulém pořadu, tak jsem mluvil o tom dešifrování a zveřejnění těch jednání a telefonických rozhovorů mezi panem Clintonem a Borisem Jelcinem. Američané, tedy Clintonoidi, to udělali z jednoho jednoduchého důvodu. Neboť tak chtěli zaútočit proti Donaldu Trumpovi. Udělali to v minulém roce na konci srpna, někdy asi 30. nebo 31. srpna, no možná už i 29. Oni potřebují za každou cenu tedy dostat Donalda Trumpa, takže chtěli předvést, ano, jak si oni s Ruskem dělali, co chtěli, a že on, Donald Trump, to zkazil. A v tomto ohledu tu je velmi zajímavý to aspekt. U nás, tedy v Rusku, tu koluje taková patriotická pohádka typu, že tím Jelcinovým jmenováním Putina převezli Spojené státy americké. No a že si zvolili okamžik, kdy tam měli všichni dovolenou, kdy měli vánoční svátky, a tedy, že přesně v té době, kdy si to nemohli ujasnit, tak byl jmenovaný Putin. Jenže, když si přečteme ta jednání mezi Jelcinem a Clintonem, tak zkrátka zjistíme, že ta Putinova kandidatura jako Jelcinova nástupce byla ze všech hledisek dohodnuta se Spojenými státy americkými, tedy i s Billem Clintonem. Takže když zveřejnili tyto dokumenty, tak tím Trumpovi jakoby, že dokazují, hele, my jsme ho vybrali z toho jednoduchého důvodu, že byl absolutně průhledný, že jsme ho řídili my, tak hezky v tomto smyslu. A dále, že jako to, až ty jsi přišel o řízení Putina, ty jsi přišel o řízení celého Ruska. Skutečnost, že se spletli, teď není tedy vůbec podstatná. Ale s ohledem na Alexandra Grigorieviče Lukašenka, tyto schvalovací procedury dokazují tu jednoduchou tedy věc, že se změnil z důležité figurky na obyčejného pěšáka. Jen se prostě rozhodli tomu hlupákovi navěšet na nos, že ho odepsali. A ať jen dál tedy žalostně vě, radostně kňučí a slouží páníčkovi. Prostě mu to neřekli. Takže když Lukašenko vzpomíná, jak tam plánovali, že Clintona dosadí do funkce, vždyť i sám Jelcin mohl svého nástupce jmenovat až po dohodě se Spojenými státy americkými, až když Putina odsouhlasil Bill Clinton. Takže kdo asi tak mohl koho jmenovat? A je tu ještě jeden aspekt. Proč se tedy rozhodli nesázet na Lukašenka, promiňte mi ten výraz, protože je to debil. Hmm? Předtím, zkrátka není úniku. Ten člověk totiž vůbec nechápe, co je to stát a státní řízení, a prostě to nechápe. Mimochodem, ty otázky o státu a státním řízení jsou vyloženy právě v naší práci. S názvem Stát jako systém pro přežití národa. Bylo zapotřebí řešit tedy velice složité otázky. Muselo se zabránit tomu, aby se na principu domina nesesypal celý svět. Kdo tedy, nebo koho tedy potřebovali dosadit? Někoho tedy alespoň trochu rozumného, kdo to dokáže, řekněme, nějak ukočírovat, ano? Dosadit tedy k řízení těchto otázek člověka, který se nevyzná zkrátka ve státním řízení. V té situaci zkrátka nebylo možné, protože by zahynuli společně s ním. Proto byl také Lukašenko odepsán a hotovo. Potom ta situace změnila a on už zůstal stát stranou od tohoto procesu. A teď už ho jen pořád využívají jako pěšáka v cizí hře, aby hezky štěkal na Rusko. Zdálo by se tedy, že Bělorusko má šanci sformovat se ve stát. 10 milionů obyvatel přeci má. Ano? Jenže Bělorusko v té podobě, v jaké vzniklo v té postsovětské době, a právě o tomto státu musíme mluvit, nemá žádné státní kompetence. Běloruská státnost existuje jen díky Rusku. To znamená, že útok na běloruskou státnost je i útokem proti Rusku. A když tedy Boris Jelcin v roce 1999 hlásil Bill Clintonovi, my jsme Miloševičovi S-300 nedodali. Splnili jsme, co jsme měli, a tak mi teď poskytni nějaké to úlevy. No a Clinton mu na to odpáčil. Tobě, ty hlupáku, tobě musí stačit, že se s tebou vůbec bavím a dál hezky posluhuji Spojeným státům. A tak Lukašenko tímto způsobem sám brání tomu, aby byl ochráněn před vnějším topádem, vpádem. Nuž, sám se tomu tedy brání. On sám jde cestou ukrajinizace, tedy majdanizace samotného Běloruska. Mouřením posloužil a může jít. Poslední tedy to diktátor Evropy. Asijského diktátora Husajna oběsili, diktátora Magrebu Kadáfího, toho zase krutě na ulici zavraždili, že ano. Vždy to víme. A Lukašenko sám kráčí stejnou to cestou, jenže to stále nechápe. On sám si myslí, jak chytře to manévruje. On se svým provinciálním kulackým rozumem nechápe složitosti této věci. Vůbec nechápe, jakými kompetencemi Bělorusko disponuje a jakými zase nedisponuje, ani kde je tedy vzít. A poskytnout mu je zase může jen a pouze Rusko. Jen Rusko mu může poskytnout ty kompetence, aby mohly existovat Bělorusko jako stát. No a v opačném případě tam bude jen divoké pole, ze kterého bude vedena válka proti Rusku. Ale on jednou prostě narazí. Stačí na chvíli přivřít oči a v Bělorusku se najde dost sil, řekněme, kterého srovnají, a to velmi rychle a efektivně. Tak. A s těmi, kteří to udělají, už bude možné mluvit na jiných základech. Neboť to udělají jen ti, kteří pochopí, že stabilita státnosti Běloruska je v jednotném prostoru. to ruský národ likvidovali. Velikost tedy Lukašenkova nerozumu, dá se mluvit o mnohýchto aspektech, ale třeba ten jeho výrok, jo? Že tedy, cituji, Napoleon přišel a znamenalo to ničení, Hitler přišel a znamenalo to ničení, a nebyly to naše války. A ještě tvrdí, že teď může samostatně rozhodovat o svém řízení? Tak tedy skutečně? Tak za prvé, Kazachstán je stejně jako Bělorusko. Ohledně Kazachstánu jsem všem tedy doporučuji přečíst si materiály prvního všekyrgyzského sjezdu, který se dnes politicky korektně nazývá Všekazachský sjezd. A to z května roku 1917 v Orenburgu, kdy si teprve vytyčili úkol přejít tedy k usedlému způsobu života. Neboť tedy mají málo usedlých Kazachů, aby mohli vůbec nějakou republiku vytvořit. A ta republika Alaš byla vytvořena tedy čistě, fiktivně a jen na papíře. A v řídících procesech žádnou roli nehrála. Bělorusko je tedy kus Ruska, který oddělili a řekli, tohle teď bude nový stát. Kdybychom tedy vycházeli z toho, že tu máme nějaký malý stát, tak kdo se toho malého státu bude ptát? Což pak se Napoleon ptal nějakého jiného státu z těch malých německých, řekněme, knížectví, přes která se přehnala válka, ptal se jich? Stejně jako přes ty malé to italské státy, těch se někdo na něco ptal? Byl vytvářen super subjekt globálního dosahu, tedy francouzské to impérium, které mělo vpadnout do Ruska a v tom sebevraženém boji se měla rozpadnout tedy celá dvě impéria. To ruské i to francouzské, zatímco britská koruna by byla na koni. Jenže se jim to nepovedlo. Díky geniálnímu vojevůdci, státníkovi Michailu Ilarionovičovi Kotuzovovi, teď jsem si mám zamotal jazyk, a ten jim všechny tyto globální plány hezky překazil. Přestože tedy Alexandr I. udělal mnohé, aby právě Britům posloužil. Takových států, zkrátka malých, se nikdo na nic neptá. Vezměme si to poslední setkání, jak Putina vítali v těch drobných arabských to státech. Saúdská Arábie je přeci také drobný stát. A proč? Protože nechtějí, aby je převálcoval tank, jak se mu bude chtít, aby je hezky přeformátovali. A Lukašenko tyto prosté věci vůbec nechápe. On zkrátka stejně jako dřív štěká na Rusko, začíná budovat jakousi svou svědomitou běloruskost, tedy protiruskost. Tedy velká vlastenecká válka pro něj není jeho válkou. Jak tedy to? Tak proč o něm dál mluvit? Ten člověk se vůbec nevyzná ve státním řízení. Jeho mravnost je protilidová a protiruská. Je to nevolník, který jen myslí na to, aby se zavděčil svému zaoceánskému páníčkovi a myslí si, že si ho tam proto nechají dlouho. Ale jeho opakuji odepsali už v roce 1999. To, že tam dosud sedí, je proto, že v tom scénáři ještě pro tohoto pěšáka nenastal jeho čas. Je to jako na šachovnici. A pěšáka můžete přeci obětovat kdykoliv. Ano, kdykoliv. Ale čas tohoto pěšáka ještě nenastal. Někteří pěšáci dokonce zůstanou stát, řekněme, až do konce hry. Pokud si však Alexandr Grigorievič myslí, že on dokáže být tím pěšákem, který vydrží do konce hry, tak se plete. Svými tedy aktivními protiruskými kroky, svojí politikou, tou majdanizací, svědomizací Běloruska, to hezky přivede k další válce, která nebude jeho. My budeme muset odrážet vpád Severoatlantické aliance, tedy NATO. A když to uděláme, tak nač nám by byl takový, řekněme, šejdíř? Nač by nám tedy byl? To raději obnovíme jednotné Rusko, než tedy nechat tam dál toho ničemu hospodařit. Takže... No ale někteří patrioti, já si pamatuju některé ty veřejné činitele, kteří se stále usilovně brali za Lukašenka, i když všechno s ohledem na něj už bylo jasné. Všechno. A teď už to ani sám neskrývá. Přímo mluví o svém protiruském postoji. Takže asi tak. Ale on tu konfrontaci neustojí. On je jen spotřební materiál. Je jen tedy územím, řekněme, trávou na bojišti. No, dámy a pánové, dobré. Tak jdeme se kouknout za chvilinku dál.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak, jdeme bojovat. Jdeme se kouknout na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Doufám, že to dáváte. Sice to dávám stěží nůž, ale je to boj. Tak, jdeme se kouknout i dále. Přejdeme tedy k další otázce, říká moderátor. A pan Pěkin jej zastavuje a říká, počkejte, jen to dokončím ohledem té trávy na bojišti. Kdyby šlo jen o něj, ale on přivolává na Bělorusko válku jen kvůli tomu, aby se udržel jako státní lídr. On už v podstatě v určitých momentech připouští, což je vidět z těch jeho vystoupení, že do určité míry je taková malá občanská válčička kvůli jeho vlastní stabilitě v Bělorusku přípustná. a přitom má před očima příklad Ukrajiny. Takže on sám se chce stát trávou na bojišti, ale proč do toho uvrtává i celý národ? On se ptal, čím byli vinni ti lidé. A co teď? Pomyslel snad teď na ty lidi, kam je sám tlačí? Tak, promiňte, můžete, říká pan Pěkin. No a přejdeme k další otázce, pokračuje moderátor. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím Putinova jednání s Erdoganem v Soči. A pan Pěkin, ne, ještě pardon, to je zároveň rozsáhlé i velmi krátké téma, říká pan Pěkin. Turecko a Ukrajina se stávají hlavními tématy, hlavním proudem v politologii. Řekněme. No a mnohé problémy Turecka jsou stejného charakteru jako problémy Ukrajiny a také i Běloruska. Kvůli jejich tedy výlučně projektově zkonstruované to státnosti. A všichni tedy byli překvapeni, když Erdogan, takový samostatný lídr, který zahájil takovou operaci, že ano, že přijel pak za Putinem a 6 hodin spolu jednali o tom tedy, co a jak. Nerozjel se za Donaldem Trumpem, ani za evropskými politiky, k nikomu z nich. Když jsme vstoupili do Sýrie a bylo tam sestřeleno to naše letadlo, tak jsem tehdy udělal zvláštní pořad a i potom jsem o tom mnohokrát mluvil. Tehdy jsem řekl takovou věc. Tímto činem, tím sestřelením toho letadla, tedy Turecko, Erdogan, ať už to letadlo sestřelil on či ne, já si stejně jako dřív myslím, že to naše ruské letadlo sestřelili Američané. A Erdogan se rozhodl udělat si u nich oko, a to je mimochodem názorný příklad i pro Lukašenka. Takže rozhodl se udělat si u Američanů oko a vzal to hezky na sebe. Jenže my jsme vůbec nezareagovali tak, jak Erdogan očekával. Ne, jako USA. Takže se Erdogan stal rukojmím, a to rukojmím vlastního jednání. Tím sestřelením letadla Turecko změnilo celý charakter vztahů mezi Ruskem a Tureckem. A to zcela. Rusko tak bylo rázem zbaveno veškerých svých dřívějších, řekněme, mezistátních závazků. A mohlo je založit na zcela tedy už novém základu. To jest přestat přistupovat k některým procesům v Turecku z hlediska dobrých, řekněme to, vztahů, ale stroze trvat na přesném plnění mezistátních smluv a dohod, a hlavně z hlediska tedy ruských to zájmů. A ono se potom vše ostatní tomuto rámci hezky přizpůsobí. A my jsme to tak začali i dělat. Já jsem tehdy řekl, že od této chvíle, myslím od roku 2015, se Erdogan dostal do situace nutícího dělat jen nevýhodné tahy. A teď tam bylo jakože v šachách, co něco, teď mi to ujelo. No, tak. A že je zbytečné mu tedy teď v něčem Erdoganovi bránit. Že ho ta logika okolností zcela přinutí stát se ve světové politice, řekněme, vyvrhelem. Že přijde tedy o své vazby na Evropu i na USA a že sám zničí nakonec Turecko jako státní to subjekt. Že přitom na základě tohoto zničeného státního subjektu bude tedy vybudován nový Anatolský federální okruh Ruska a že bude vytvořen kurdský to stát. A aby toho bylo dosaženo, Stačí nechat Erdoganovi volné ruce a pomáhat mu v tom, co potřebuje udělat. Ale jen v rámci tedy zájmů Ruska v tomto regionu, v ničem jinému tedy konkrétně pomáhat nebudeme. A proč tedy Erdogan vstoupil tedy do té vojenské operace? Ptali byste se? Z těchto samýchto důvodů, z jakých Rusko vždy zasahovalo do událostí, řekněme, na Balkánském to poloostrově. Když tedy pomáhalo svým bratrům Slovanům, proč se účastnilo tedy první světové války? To byla stejná situace, když to sdružení turkických národů, bývalá tedy Osmanská říše, po sobě zanechalo to problémové dědictví, nebo tak problémové dědictví. Potom ty zděděné tedy problémy buď musíme vyřešit, anebo zahynout. Vyřešit se tedy dali tyto problémy dvěma způsoby. Na určitou dobu je zmrazili a vytvořili tedy světský Atatürkův stát, tedy Turecko. Jenže Erdogan začal rozbíhat neo-osmanský projekt. Mělo vzniknout nové osmanské impérium, a tedy v nové kvalitě. A tím to bylo dáno. On neměl tedy jinou možnost, než zasáhnout a vtrhnout tedy do Sýrie. Jenže pokaždé, když do něčeho vstoupíte, musíte myslet na to, jak se potom z toho také dostanete. Takže když vtrhl do Sýrie, vyvolalo to samozřejmě diplomatické napětí mezi ním, tedy Tureckem, a také Evropou, Spojenými státy americkými a také partnerem pro řešení problémů Islámského státu, demo ISIL, ISIS, v tomto regionu, tedy s Íránem. A jak se z toho tedy měl dostat? Rusko mu to východisko tedy nablídlo. Asi. My ti pomůžeme, ale za našich podmínek. No, a ptáte se, jaké to byly podmínky? Nebo ty ruské? Tedy územní celistvost Sýrie, návrat sýrských pohraničníků na jejich hranice, smíření tedy povstaleckých kurdských jednotek s centrální syrskou vládou, které tedy povstaly na základě činnosti ze strany USA, jejich ideologické, finanční a materiálně technické pomoci. Ano? Vyřešili jsme si tak tedy globální to úkol. Obnovuje se státní subjekt, tedy Sýrie. A z hlediska Erdogana nebylo možné vzdát se této operace. On vždy vychází tedy z toho, že ze dvou zel je lepší zvolit si to menší, přitom si však vždy volí zlo. On si u sebe vytvořil velké problémy, které nikam nevymizely. Ty problémy, tedy uvnitř jeho státu Turecka, a to jak tedy v politickém segmentu, tak i v tom, řekněme, národnostním, a přitom však nedosáhnul takového výsledku, jaký si přál, jenže on sám neví, jaký by vlastně chtěl ten výsledek, ano? Neboť, víte, každé ukousnuté sousto je třeba napřed hezky sežvíkat, ne? A on si ukousl takové sousto, které Turecko schopné sežvíkat tedy nebylo. On si bez něčí pomoci nemohl s tím objektem poradit. A to negativum z té akce se mu už hezky vrací. Takže se sice z té situace dostal, ale se vším tím negativem, které mu to hezky přineslo. Takže dál pokračuje s destrukcí vlastní státnosti a nám jako Rusku stačí si počkat a podobnými kroky pomáhat Turecku likvidovat jeho vlastní státnost. A potom Turecko prostě zařadíme do sestavy Ruska. Ještě jednou opakuji, že to bude Anatolský federální okruh a Černé moře. Černé moře bude tedy poté, když se Rumunsko promění v Moldavsko a Moldavsko se znovu promění v ruský Moldavský federální okruh, tak se to Černé moře opět promění ve vnitřní ruské moře. Nuž, to je zajímavá představa. Takže všechno expanze toho ošklivýho Ruska, takže nakonec by tady Janda a jemu podobní mohli vlastně říci, že si i to letadlo sestřelili sami, že jo? Protože jim to všechno moc vyhovuje. A vlastně si Rusové i vyzbrojovali, ne? Přece i ty islámský teroristy, nebo ne? Nebo měli vybavení US Army, US Aid a podobně, americké pouštní boty žluté barvy, které mají americké a britské jednotky ve své výbavě a najednou je měli džihadisté. Ty fotografie, dámy a pánové, máte dnes a denně k dispozici. Pokud ne, dám je do našeho videa, které pak najdete, nevím kde, když mi tady rozrušili YouTubeový kanál. No, vy mi samozřejmě, když tak nějak poradíte. Jdeme se kouknout na další otázku. Ta prý je už od Maxima, říká tedy moderátor. Jdeme na to. Tak, došlo tedy k odstranění dalšího lídra teroristické skupiny. A je tu odkaz na to, jak tedy Američané tak říkajíc uznali odstranění Al-Baghdádího. Nuž, když to znáte. A pan Pekin říká, jo, oznámili jeho odstranění. A moderátor navazuje, došlo k tomu tedy podle vás skutečně, nebo je to jenom divadelko? A pokud to druhé, tedy to divadelko, nač by si ponechávali natolik mediální figurky? Kde a nač by je pak zase mohli použít? No a pan Pekin říká, no jak, kde a nač by je tedy mohli použít? Mediální figura má již vytvořeno tedy určité, řekněme, renomé, kdy jakékoliv její politické prohlášení přináší tedy určité to důsledky. Je to určitým způsobem vytvořená tedy platforma, připravená pro přijímání nějakých to rozhodnutí. Znamená to tedy předvídatelnou reakci jak davu, tak i řídících struktur. Proto se také takoví lidé hned tak zkrátka neodstraňují. Třeba Usáma bin Ládin, jo? Nebo když si vezmete toho Al-Baghdádího, jo? Kolikrát už ho prý tedy odstranili? Jenom Američané a koalice ho prý odstranili přinejmenším 8krát. A tam nepočítám ty zprávy o jeho zajetí, o jeho zranění a tak dále. Jednou dokonce bylo oznámeno, že podle údajů syrské rozvědky, ano, které potvrdili i bojovníci Islámského státu, tak prý Al-Baghdádí zahynul v důsledku náletu ruských leteckých sil na štáb ISIL, ISIS. Jo, Islámského státu, těch pošuků. Potom byl zase znovu vzkříšen a ještě 2 roky krásně žil. To znamená, že takové zviditelňované figurky nebo figury, ať už existují reálně, či jen tedy virtuálně, jsou potřebné k tomu, aby politika jimi představovaná pokračovala. Pokud existují další úkoly, řekněme, v daném to vektoru cílu, tak takový politický činitel umožňuje urychlovat procesy řízení zkrátka. Neboť vše už je k tomu potom předem připraveno. Jo? I DAF je připraven, řídící struktury vědí, jak na to reagovat a kam se hezky dál mají pohybovat. Likvidace takové figury znamená totiž změnu paradigmatu. To znamená, že člověk, který tedy daného lídra pak nahradí, bude mít jiné osobní charakteristiky, přispívající, řekněme, k určité změně procesů zase řízení. Proto také všichni ti lidé, kteří se moc nevyznají v politice, ti polithňupové vždy diskutují o předchozím životě prezidenta. Obzvláště v Trumpově případě říkali, on je biznismen, proto reaguje tak, jak reaguje, no a tak podobně. Takto rozebírat tuto věc může pouze člověk, který se absolutně nevyzná tedy v procesech řízení. To ovšem ale neznamená, že člověk nemá nějaký ten background, že nemá nějakou svoji minulost, ano? A že každého státního činitele jeho minulost neovlivňuje. Hodně ho ovlivňuje, jenže není tím určujícím. Neboť existuje logika záměrů a logika okolností. A v logice okolností vedoucí představitel nemůže vždy použít své zkušenosti, ano? Navíc už dávno každý šéf určuje pouze souhrnné parametry činnosti. Zatímco tedy řešení konkrétních situací je tedy vždy jakýmsi kolektivním rezortním rozhodnutím. Takže se to hned hodnotí stylem oj, jaký nečekaný krok. No, tak jaký nečekaný krok? Když jste nevyhodnotili systém a vycházíte jen z jakési osobnosti, zatímco máte hodnotit tedy systém řízení, potom vás žádné nečekané kroky pak ale nepřekvapí, a to včetně těch kroků Trumpových. Nemáte hodnotit osobnost, ale systém, ve kterém daná osobnost pracuje. Jenže to neumí, protože takový polithňupové jsou zkrátka zapotřebí, neboť před davem ukrývají samotné procesy řízení. A proto zda toho al-Baghdádího skutečně zabili či ne, a pokolikáté už vůbec, tak to není důležité, protože bude-li potřebný pro proces řízení, tak zase obživné. Kolikrát jen bude třeba, tolikrát zase hezky obživné. A každé takové oznámení o té jeho smrti umožňuje provést určitou, řekněme, korekci řízení. Jak těch vnitřních, tak vnějších procesů řízení v každém konkrétním státě. My jsme to přijali s klidem, když tedy někdo prohlásil, že byl al-Baghdádí zabit, že ano, jako Rusko. Řekli jsme ne, my potřebujeme nějaký důkaz. Vždyť, když to budete hodnotit podle všech těch minulých to událostí, tak se každý díky tomu snažil urvat hezky něco pro sebe. Mít nějaký prospěch z oznámení o al-Baghdádího smrti. A podle toho je možné tedy určit zanícenost tohoto systému, nebo toho systému, který se pokouší z toho mít nějaký to prospěch. A v daném případě, pokud byla tato jeho smrt, tedy smrt už konečná, jo, tak to znamená porážku všech protitrumpovských sil v USA. Trump je přehrál. Pokud se té vnitřní koalici demokratů nepovede vzít vrch nad Trumpem a opět nějak al-Baghdádího zkřísit, tak to znamená konec. Prohráli. Oni už prohráli zkrátka ve všem. Jen si tu situaci vezměte, ano? Probíhá tedy procedura impeachmentu, která je pro Trumpa tou podstatou výhodná, nebo svou podstatou výhodná. Jedná se tedy o složitý manévr, ale pro Trumpa je teď výhodný. neboť mu umožňuje, aby zůstal jediným kandidátem za republikány. Neboť opírající se o samo sebou se rozumějící věci, tak musí zůstat on, protože republikánská strana nemůže prohrát. Ano, republikáni nemohou nebojovat za svého kandidáta a ustoupit tak svým konkurentům. Prostě nemohou. Takže jsou nuceni za něj bojovat. No a jak to bude dál? Impeachment vedou demokraté. A na jakém tedy to základě jedna strana může vést nějaké to vyšetřování? Už jen z toho čouhá korupce, ano? Co to děláte? Nechcete takto náhodou poškodit náš společný stát? Kujete něco proti tedy celému státu? Je nutné společné vyšetřování přeci Trumpovo činnosti, nebo Trumpovy činnosti, abych byl spisovný. A vy z nějakého důvodu nechcete spolupracovat s republikány. A když přijdou republikáni, demokraté, hned zase odejdou. To k té zprávě z minulého týdne, že? A všimněte si, jak je vytrvale vštěpováno takovéto, cituji, Trump vyvíjel nátlak na Zelenského, aby začal vyšetřovat Joe Bidena. Jo? Myšlen Volodymyr Zelenský, samozřejmě ukrajinský prezident. Až se tohle pořádně zacementuje ve všech hlavách amerických to voličů, tak přijde čas na další krok. Biden s využitím státního mechanismu řešil své čistě osobní a chamtivé cíle. Když prohlašoval, že neposkytne Ukrajině pomoc, kterou stát USA již vyčlenil. Takže Joe Biden cíleně poškodil zájmy Spojených států amerických výlučně a jen kvůli tomu, aby uchránil svého syna před trestním vyšetřováním. On zkrátka poškozuje zájmy Spojených států amerických. A navíc zde vzniká tedy další otázka. A nakolik bylo tedy vůbec nutné Ukrajině vyčleňovat pomoc, kterou si vyžádal Obama a Biden? Haha. Nehrála v tom tedy roli opět nějaká ta korupce? Nejednalo se fakticky o pokus ukrást tyto peníze z rozpočtu Spojených států amerických a přes Ukrajinu je hezky promít a strčit si je pak hezky do vlastní kapsy? Chápete? A všechno tohle se pomalu tedy rozestavuje. Figurka za figurkou pěkně, pečlivě se to rozestavuje. A až přijde ten tedy správný čas, tak to všechno bude hezky spuštěno. Lidem bude předvedeno, podívejte se, já jsem se pokusil vyšetřit zločin proti USA, Spojeným státům, já ve smyslu tedy Donald Trump, a já jsem se obrátil na prezidenta druhého státu, aby mi poskytnul objektivní údaje. Já ho přeci nežádal o jejich falšování, ale o objektivní údaje. Vždyť to vyšetřovali, tak k tomu musí mít přeci nějaké materiály. Jenže tito lidé, kteří se mne pokoušejí sesadit, tyto údaje vidět nechtějí. A proč pak asi? Jen se podívejte, Biden sám otevřeně vyhrožoval, že dojde-li na tohleto vyšetřování, tak neposkytne Ukrajině tu finanční pomoc. Takže své osobní zištné zájmy staví nad zájmy celé společnosti, celého státu. A tím porušil zákony Spojených států amerických. Vždyť on se dopustil vůči USA vlasti zrady. Když své osobní zájmy postavil nad ty státní. a stát teď vlastně korupční cestou řeší osobní Bidenovy zájmy. Chápete, že to znamená konec? A dále. Nesmíte zapomínat na to, že již v roce 2016 Donald Trump řekl, že ISIL, ISIS, Daíš, Islámský stát, že je vytvořil Obama s paní Clintonovou. A teď byl zlikvidovaný lídr ISIL, Islámského státu. To zásadně mění celý tedy politický obrázek ve Spojených státech amerických. Takže teď se podíváme, jak odpoví státní elita, zda opět dokáže vzkřísit pana al-Baghdadiho. Pro ně je to zásadní věc, zkrátka otázka života a smrti. Toť asi k tomu celé. No, dámy a pánové, sacramensky zajímavé. Já tam musím něco pustit, tak tam pustíme tohleto. Krátká pauza na občerstvení, píseň nebude. Budete mít zajímavé to věcičky.
Ekonomika, sociální pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čemu že obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku, prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
O, to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize, a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno!
V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi?
Hmm?
Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako...
Tak, to bylo samozřejmě zase z komediálního seriálu. Ano, pane ministře, a pak to bylo pane premiére. Takže doporučuji tento britský komediální seriál. Myslím, že to má 6 nebo kolik to sérií po 8 myslím dílech. Tak jdeme se kouknout ale na další věcičky. Moderátor navazuje a říká, že další otázka je od Sergeje, který prosí o komentovat výsledky toho summitu Rusko-Afrika. Ty ideje, o kterých tedy mluvil Vladimír Putin, znamenají, že Rusko vstupuje do Afriky. Se strategií založenou na stabilizaci Afriky, zlepšení životních podmínek obyčejných lidí, vytvoření podmínek pro jejich vymanění se z koloniální závislosti na řadě evropských zemí a přesněji na transnacionálních to korporacích. Ale to nám přece nikdo neodpustí a nepřenechá jen tak. To znamená, že to vyvolá silný vnější odpor, tlak. Vždyť pro ně je Afrika tučným to soustem. Už teď liberasti vykřikují, že jim Rusko odpustilo dluhy, zatímco lidé hladoví. Budeme tedy dnes mít dost sil, abychom čelili ještě i tomuto tlaku kvůli našemu strategickému kurzu v Africe? Nebo ta rizika, pokud nějaká jsou, nejsou tak velká? No, to byla zajímavá, docela dlouhá otázka, ale je to zkrátka důležité. Tak, a pán Pěkin na to říká. Jedna tedy z výčitek vůči Sovětskému svazu zní, že prý Sovětský svaz ponechal svému osudu své spojence. Že tedy nesplnil Sovětský svaz své sliby a tak dále a tak dále. A nikdo se vůbec neptá na to, v jakém stavu tehdy tedy Sovětský svaz, potažmo Rusko, byl v těch 90. letech minulého století, kdy měl údajně ponechat své spojence ve štychu. Rusko se zalévalo krví přeci. Rusko samo sotva přežívalo a noviny v době Putinova jmenování už tedy... Vždyť, proč ho vlastně vůbec jmenovali? Aby měli místo Jelcina koho postavit ke zdi, k té kremelské zdi a zastřelit ho stejně jako Nikolaje Čaučeska s jeho ženou. Ale aby se to nedotklo Jelcinovy rodiny, a tak schválně vybrali člověka ze Sobčakova týmu. Tenkrát mezi rodinným, jo, je to takhle s velkým R, rodinným a petrohradským klanem panovala velká rivalita. Jen si vzpomeňte, jak Putin musel Sobčaka tedy vytahovat z brindy, aby ho zachránil. Takže vyzvihnou Putina, jmenují ho, aby potom jeho a jako posledního prezidenta Ruska zastřelili u té zdi, až se všechno začne hezky sypat. A veškerý ten hněv lidí, toho davu na roztrhání, předhodí hezky Putina a ještě poukáží na to, že je Putin z toho Sobčakova klanu. A řeknou, to ti petrohradští za všechno mohou. Takový si tedy vymysleli finální tah. Když se nic nepovede zachránit, tak roztrhají Putina a petrohradské a rodinný klan se hezky zachrání. Ano? A pokud se snad Putinovi přece jen povede to stabilizovat, tak on je čestný člověk, který umí držet své slovo. Ten, když někomu dá své slovo, tak ho splní, což se také přeci stalo. A Putin s takovou zátěží, jakou byla ta klanová skupina, rodina, který přepsal projekt nebo objekt v tak hrozném stavu, že tedy na Rusko, hele, tehdy říkali, ať už tam teď dosadíme kohokoliv, tak už Rusko zachránit nedokáže. No a po roce 2000 už se do budoucna plánovalo s jistotou, že Rusko jako jednotný stát zkrátka existovat nebude. Že místo Ruska zbydou jen úlomky, státy bez, řekněme, suverenity, jejichž zdroje začnou proudit hezky na západ. A Putin navzdory tomu všemu stát obnovil. Ruský svět, který předpokládá zachování kulturní identity všech národů vstupujících do jednotného státu, jak to ukazuje Rusko ve všech svých podobách od ruského impéria až po Sovětský svaz, vždy předpokládá jejich spoluúčast na společné to věci. Takže to není tak, že my k vám přijdeme jako vaši nadřazení patroni. Ne. Přijímáte takové a takové mravní parametry existence státu a takovýchto mezinárodních vztahů? Tak jsme připraveni hezky s vámi spolupracovat. Pokud je nepřijmete, budete muset přežít hezky sami. No, a co to znamená pro Afriku? Snažit se přežít sami? Tak, hele, minulý týden vyšlo ve známost, to je takový názorný příklad, že v Zimbabwe jim došel papír na výdej občanek či pasů, jo? A že ten problém dokáží vyřešit až po roce 2021. Otázka. Proč se tam tahám? Proč to sem tahám a proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že by se to mohlo zdát, řekněme, být maličkostí, jenže právě z takovýchto maličkostí se skládá řízení každého státu a komfort života občanů v něm. V Rusku ve 14 letech dostanete občanku. U nás v 15, že ano, v České republice. Nastal čas, abyste ji kvůli věku vyměnili? Prostě jdete a dostanete novou a vůbec o tom přeci nepřemýšlíte, jo? Jedná se o obyčejnou činnost státu na současné to úrovni. A je zase nutné si přečíst tu práci o státu? Tak tedy jakýkoliv národ, který získá státnost v určitém technologickém prostředí, tvoří tedy na základě tohoto technologického prostředí stát v té podobě a v tom chápání, v jakém je takový stát přítomen v historické kultuře tohoto národa. Tedy na základě svých historických zkušeností. A když historicky tyto africké národy nikdy přece občanské průkazy neměly. Protože se jedná o zcela jinou technologickou kulturu. Tak tuto otázku nedokáží v rámci činnosti státu a státnosti řešit zkrátka v takovém rozsahu, aby to mohlo probíhat bezproblémově. Jen se podívejte, jak se Rodézie zhroutila, skvětající stát, který živil celou Afriku. A ještě dokázal dodávat potraviny do zahraničí. Chudobné Zimbabwe, ano? A co Jihoafrická republika? Měli tam skvělé zdravotnictví, elektroniku. No a jak to tam teď vypadá v AR? A to právě kvůli tomu, že na technologickém prostředí 21. století tam nyní existuje stát. Stát národa. který tedy nemá ve své kultuře historické zkušenosti s udržováním takovéhoto státu. A je mu nutno s tímto pomoci. Poskytnout jim ty kompetence, které by uchovaly kulturní identitu daného národa a zároveň by jim umožnili existenci v novém státě. A teď si vezměte, co jim může poskytnout tedy ruský svět? Ruský svět všem národům, které neměly svou státnost, umožnil zachovat si svou kulturní identitu. A každému jednotlivému člověku z tohoto národa umožnil stát se státním činitelem v našem společném státě. Příklady si dohledejte sami, jejich celé moře, jak tedy v současném Rusku, tak i samozřejmě v minulosti. Proč by jim tedy Západ dával takovou suverenitu, takovou státnost? Proto ten boj za nezávislost. A on už je opravdu nutný. Už zkrátka nastal ten pravý čas, nebo nazral, že ano, by se dalo říct. Rozpad koloniálních států byl ve 20. století objektivní daností. Takže se v polovině 20. století rozpadly koloniální državy v Africe a proto bylo nutné to nějak hezky vyřešit, nebo řešit. Proč tedy potřebovali vytvořit státy výslovně na základě kultur národů žijících, řekněme, na tom daném území? Protože bez zkušeností fungování státu v novém technologickém to prostředí nedokáží tedy ubránit své zájmy a tím pádem ani své nerostné bohatství před rozkradením těmi, kteří je do té doby okrádali otevřeně. Takže africké státy v podstatě získaly své státy v podobě kryptokolonií. A stejně jako dříve jejich zdroje plynou k těm, kteří je dříve okrádali. Předtím otevřeně, strukturním to způsobem. A teď si za to jako mohou sami. Afričané si to v podstatě tedy uvědomují. Takže potřebují subjekt, řekněme, nadnárodního dosahu, který jejich státům zajistí ty kompetence, které jim umožní, aby jejich národní státy fungovaly na moderní úrovni a mohly bránit zájmy národů žijících na daných územích. A tak tedy jedině Rusko jim tyto kompetence nabízí bez náhrady. Nutnost jednat, řekněme, s Latinskou Amerikou jiným způsobem, no to zase vedla k tomu, že... No, jen se podívejte na ty státy Latinské Ameriky, kde se vytvořila jakási symbióza. Evropský stát. Vždyť kolik vlastně bylo těch... konkvestadorů, dobyvatelů, kolonizátorů v porovnání s celkovým počtem obyvatel? Ale co jim tam přinesli? Zkrátka přinesli jim vždy stát jiné úrovně. Tento stát nabídli lidem a na jejich kulturním základu zajistili fungování tohoto státu. Jenže to zase dělali s ohledem na své vlastní zájmy, aby z nich tedy mohli těžit. A tyto státy se zase nerozvinuly příliš. Proto jsou také státy Latinské Ameriky chudobné. A to bez ohledu tedy na to, že tam jsou také bohaté zdroje. Ale ta úroveň jejich států se přeci zásadně liší. Byla vybudována na základě jejich národní kultury. V symbioze s těmi státními nebo státnickými znalostmi struktury subkultury státnosti, už se mi tady plete jazyk, sebeřízení společnosti, které jim tam přinesli ty konkvestadoři. Afričané přece v podstatě vidí, že se je snaží okrádat všichni. My jsme teď provedli první summit, že ano? Ale už od roku 2000 se každé 3 roky koná summit Čína-Afrika. A čínské investice v Africe jsou veliké, jenže Čína je jen východní modifikací společného, ano, kulturního tavícího kotle. Kde tedy národy také přicházejí o svá území. Napřed přijdou se o svoji kulturní identitu a potom přichází i o své území a tím pádem i o svoji budoucnost. Pokud se tedy tyto národy chtějí zachovat do budoucna, tak potřebují toho, s kým by mohli kráčet společně, aby jim, a kdo jim tedy umožní zachovat se také do budoucna. Proto se z našeho hlediska nejedná o marné vynakládání nějakých zdrojů. Vždyť proč všichni tak začali bojovat o Arktidu? Proč tedy takto bojují nebo tak bojují o Arktidu? A také, pardon, o Antarktidu? Protože jakákoliv území znamená možnost manévru, globálního manévru, řekněme v globální politice a také v konceptuální moci. A z hlediska vnější politiky to znamená konkrétní ekonomické zdroje. Jsou to konkrétní politické dividendy. Proto také to, kudy povede tedy rozdělující hranice v Arktidě, v mnohém určí zase suverenitu Ruska ve využívání severní mořské cesty. A to samé platí pro všechna ostatní území na planetě Zemi, na které již nezůstala žádná bezprioritní území. Vše už je přeci tak nějak přerozděleno, kdo, kde a jak co ovládá. A ty následky jsou tím také již dané. Takže pokud si národ nepřeje mít svoji budoucnost, tak buď může zvolit čínskou cestu, nebo tu evropskou, oni ale vidí, že jsou naháněni pod Čínu. Západ je sám žene tedy do náruče Číny. Ale oni by chtěli přežít jako národ a zachovat si svoji kulturní identitu. Jenže jejich národy nemají ty znalosti, které by jim umožnily v tom novém technologickém prostředí vybudovat si vlastní stát. Je tedy nutné jít za tím, kdo jim ty znalosti poskytne, kdo jim poskytne ty zkušenosti, a to znamená jít k Rusku. A Rusko to dalo tedy najevo tím, že v den zahájení tohoto summitu naše reaktivní strategické bombardéry přistály v Jihoafrické republice. To je tedy ukazatelem toho, že je Rusko schopné svým vojenským deštníkem zakrýt všechny. A že tedy pokud se všichni spojíme, tak jim Rusko bude schopné pomoci. Neboť tedy Afrika se tak bude podílet na společných procesech. Ty africké státy, které se rozhodnou jít tedy s Ruskem, si zachovají svoji kulturní identitu a získají svoji budoucnost. Takže byla Africe předložena takováto civilizační volba. Nakonec jsme se dokázali dostat na tu úroveň, nebo na tuto úroveň, ano? A zde je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Buď Rusko předloží tuto konceptuální volbu všem státům a národům na celé planetě Zemi. Jak si to nyní tedy může v současném technologickém světě dovolit? O čemž svědčí lety ruských letadel? A nebo to neudělá? Jenže pokud to Rusko neudělá, tak se tyto zdroje dostanou pod kontrolu jiných subjektů působících na globální úrovni. A o to větší potom bude ten tlak zase na Rusko. Rusko takto získává ty. No, hele, pochopte. Nejedná se o spojence, jedná se o jednotný civilizační prostor. Je to fakticky jediný stát v podobě ruského světa, proti čemuž bojuje Západ. Proto také v Rusku liberasti začali vykřikovat, že jsme jim odpustili ty dluhy. A co jsou vlastně ty dluhy obecně? Ano? Nestačí, že tam probíhá neustálá výměna předních státních činitelů. Že tam dochází ke státním převratům a tak dále. A vůbec, dokud tam nedosáhnou ruce například té Číny, aby tam mohla ustanovit svou nadnárodní, řekněme, diktaturu, tak je tam na té úrovni umožněná, stejně jako ve Středoafrické republice, téměř úplná anarchie jen s africkými osobnostmi. To odpuštění dluhů přece ji neznamená, už nám nic nedlužíte a můžete jít. Ne. Tím odpuštěním dluhů se rozumí spoluúčast na nějakých dalších procesech. Například při rozpracování tedy nějakých nerostných surovin, spolupráce na infrastrukturních projektech, a to znamená, že se tam Rusko upevňuje. Že si tam rozšiřuje a posiluje svoji zdrojovou stabilitu. Proto všichni ti liberasti tak řvou, protože si to nepřejí. Nepřejí si silné Rusko. Oni také velmi dobře chápou, že jsme odpustili něco, co stejně již nebylo, nebo spíše bylo nedobytné, ano, ale že jsme za to získali možnost využívat zdroje daného státu. A tím nemyslím jen ty přírodní, ale přece i ty lidské. Tito lidé se stanou aktivními účastníky budování civilizace na planetě Zemi na principu ruského světa. A všichni, kteří si přejí likvidovat národnosti a národy, jsou samozřejmě proti tomu. A to včetně všech těch různých liberastů. No, hua, zajímavé. Tak co tam dáme, jenom potřebuji se napít.
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest. Spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus. Nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
Tak, 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 to byl zase film V jako Vendetta bratů sester Vachovských, kultovní film, takové by měli dávat na Primě a jiných bejkárnách každý to večer, jenomže není zájem. Stejně tak, dámy a pánové, jo, děkuji Jarušovi, potřebujeme minimálně 15, možná až 20 minut. Doporučím Evropa na prodej, zajímavý dokument, co se děje v Evropské unii, v naší vaší skvělé, jaké jsou evropské hodnoty, a pak také Svět pod nadvládou zla. Tak, já vám je pak dám do popisu asi, ale až zítra někdy v noci jedeme dál. Koukneme se na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Dále je tu tedy otázka od Ivana, říká moderátor. Ty nepokoje v ulicích Ekvádoru na začátku měsíce, ničení metra v Chile a v Bolívii začaly po prezidentských volbách protesty, co to všechno znamená? To státní elita podporuje Jižní Ameriku v rámci destabilizace situace ve světě? Nebo globalisté odhalují přívržence státní elity? A zároveň snižují možnosti USA spotřebovávat tak zdroje zase Jižní to Ameriky? Nebo prostě globalisté snižují životní úroveň v uvedených státech, aby šetřili tamní zdroje? Tak, pan Pěkin se nadechuje a říká, když jsme teď mluvili o tom summitu Rusko-Afrika, tak jsem se zmiňoval o stavu státností a států v Jižní a Latinské Americe. Ty otázky spolu přeci souvisí. Latinská Amerika musí být tak či onak nějak řiditelná, a to z nadnárodní úrovně. Dnes je na tom státní elita USA tak, že má do starostí se svým vlastním přežitím. Oni už nemají proč tam kalit vodu. A co se týká těch událostí v Latinské Americe? Aha, prej jsem zase tichý, tak já už nevím, jak to vyšponovat. Technika, tak snad takhle. Pardon. Tak Martin se musí, teď se Martin odhlédl, nemají proč tam klid vodu. Tak jdeme se kouknout dál. Takže co se týká těch událostí v Latinské Americe, tak zkusím takto. Tak to především poškozuje americký vliv v tomto regionu. A to právě tedy kvůli tomu, že tam teď americký vliv zeslábl, právě kvůli tomu, že americká státní elita, která se dnes nejvíce asociuje s demokratickou stranou, tak diskredituje americkou státnost a Američané už nemají dost sil být všude přítomni. Jsou nuceni splaskávat a seskupovat se, aby si zachovali svoji státnost alespoň v rámci tedy kontinentálních Spojených států amerických. Takže co se tam děje? Dochází tam k politické destabilizaci, která jednoznačně povede tedy k tomu, že bude nutné přeformátovat politické vedení tamních států. Takže tam budou dosazováni zase lidé, kteří se budou orientovat na jiné zdrojové možnosti stability svého státu. A kde je tedy vezmou? Pojďme se podívat třeba na ty události v Chile. V Chile zvýšili jízdné na metro a městskou hromadnou dopravu o částku ekvivalentní asi 2,5 rublům. Prý. V jednu dobu a o stejnou částku ho zase snížili v jiné době. A lidé se kvůli tomu tak rozběsnili, že už to víc nešlo. A o kolik peso to bylo? Já si to nepamatuji, říkal pan Pěkin. O 4 centy, tedy 30 peso, to je přesné. takže se tam rozběsnili a začali ničit zastávky metra. Ze 108 stanic jich teď musí být 90 opraveno. Začali zapalovat vagóny metra. Měli jich asi něco přes 220 a zbylo jim 100 vagónů. Ale to přeci nestačilo. Lidé přece ještě jezdí v autobusech a tam přece také zvedli jízdné. A opět se to rozběhlo. Autobusy na svých parkovištích splály, jede autobus po své trase, zastaví ho a lidem řeknou, vystupte si. Lidé se začínají bouřit, že potřebují jet, jenže už je pozdě, flaška tam vlétla zápalná, ano? Tak a jen se hleďte zachránit a rychle z toho autobusu vyběhnout, nemáte na výběr. A jaký je tedy výsledek tohoto všeho? Více než 30%, téměř 40% obyvatel Chile žije v Santiagu, ano? Jedná se o velké průmyslové město, na jeho činnosti je závislý celkový finanční stav celého státu. Také to, jak budou fungovat doly a všechno ostatní. Prostě vůbec blahobyt celého toho státu. A najednou toto město postihl dopravní kolaps. Práce stojí, protože lidé se nemají jak dostat do této práce. Chápete to? A vzniká tedy otázka, na koho se obrátit o pomoc? Kdo vám může najednou poskytnout desítky autobusů? A desítky vagónů metra a kdo vám pomůže rychle a efektivně opravit zastávky metra? Opakuji, že ze 108 zastávek jich 90 potřebuje opravit. 90 ze 108 jsou i hned potřebné stovky vlaků. A tak nás i hned napadne, a kde je globální fabrika pro celou planetu? Není to v Číně? Tak to v klidu s využitím vnitřních zmatků ve Spojených státech amerických. A s pomocí stejných principů řízení států a národů Čína v klidu vstoupí do Chile. A v Chile nic. Dokonce i ten drobný a střední biznis patří chilskému národu jen relativně. Vůbec nic mu tam nepatří. Všechno patří nadnárodním společnostem a jiným zahraničním společnostem. A teď ty nadnárodní společnosti přenášejí svá sídla a řízení hezky do Číny. A zahraniční společnosti jsou nahrazovány těmi čínskými, no a vše běží podle plánu. Tak takový proces probíhá. Je potom jasné, že když se afričtí lídři podívají na Latinskou Ameriku, no, tak si řeknou, ne, my takovýto čínský přístup nepotřebujeme, raději se obrátíme na Rusko. Takto se budeme moci v klidu rozvíjet. Konec odpovědi pana Pjakina. Tak, poslední kapka vody, co jsem tady měl. Moderátor pokračuje, říká dále tedy od Alexandra. Máriu Butinovou tedy pustili do Ruska. Říká se, že je to budoucí kandidátka na prezidentku Ruska. Až tak, říká pan Pjakina, směje se. Již zpracovaná to podle potřeb USA, pokračuje moderátor. Náš národ se rád zastává těch, koho bezdůvodně utiskují. A zde je takový příběh, jako na Zavolanou. Je to tak? A pan Pěkin, vůbec ne. Je to v podstatě ukazatel toho, že naše liberasty v Americe nic dobrého nečeká. Butinová, já už jsem to komentoval, už když ji tedy zadrželi, ona je, no, jak bych to řekl, pokud si vezmeme procesy, tak je to absolutně bezvýznamná nula. Ta dívka je se jen tedy náhodou přimotala k vyřizování účtů, no prostě se ocitla ve špatný čas na špatném místě. Proto ji využili a na jejím příkladu se pokoušeli o tah na principu domino. Dnes všichni tedy lidé, co se motají okolo politiky, kteří málo čemu rozumí v řízení, s oblibou tedy používají takové pojmy, jako je například strategie nepřímého působení nebo vytvoření systému brzd a protivah. Nechme to být. Tak k té strategii nepřímého působení, ano? To je chytře vymyšleno. Vezmeme si takový jeden prvek, do kterého hezky cvrnkneme. On spadne, schodí další a způsobí tak řetězovou reakci. Jejímž výsledkem bude to, čeho chceme dosáhnout. Ta řetězová reakce, která měla vzniknout v důsledku zatčení Marie Butinové, měla vést ke státnímu převratu v Rusku, jenže ten se nekonal. Bylo nutné vybičovat všechny protiruské síly, všechny podpindosníky, a to v Rusku tak, aby se rozeběhli vpřed a svrhli Putina, jenže jim to nevyšlo. A dále tu vystala ta otázka. Vy jste podpindosníci, nacházíte se u řízení, něco znamenáte? Jak si představujete tedy další život? Jaký vztah chcete zaujmout k ruskému státu? K vašemu americkému páničkovi? Když teď vlastně nevíte, komu z nich sloužit? Vždyť velmi dobře vidíte, že vás využívají jako toaletní papír. Použít a vyhodit. Takže Butinovou propustili, no a pustili ji zpátky do Ruska. A jak ji tedy propustili? O 10 dní dříve. Proč? Aby ukázali, že ji výslovně osvobozují, že je to určité gesto dobré vůle. A proč k tomu došlo? To je všem jasné. Rusko nezávisle na tom, jaké politické platformy se drží ten či onen člověk, se vždy toho člověka zastane po celém světě. To je princip státu a této zásady se nesmíme vzdát. To potom uvnitř našeho státu si vyřídíme všechno co a jak, ale tam venku se jedná o občana Ruska a podle toho také pracují státní instituce, na jeho obraně a na jeho osvobození. A aby bylo předvedeno, že ruský stát je pod Putinovým vedením v této věci celkem efektivní a že sformované státní vedení v USA je v podstatě naladěno na partnerskou spolupráci se státem v čele s Vladimírem Putinem, byla Butinova propuštěna. Udělali tak říkajíc symbolické gesto. To je ukazatel pro naše ruské liberasty, pánové a dámy. Není pro vás jiného místa ve světě než Rusko. A tady v Rusku se musíte dohodnout s Putinem. Vpřed a hezky s písní na rtech. Na kolenou se plaste a proste za odpuštění. Začněte pracovat hezky pro zájmy Ruska. To je všechno. A podrobněji jsem o tom mluvil v době, kdy byla zatčena. Tehdy byl ten komentář podrobnější, takže doporučím asi starší pořady. Ještě prý je tu otázka od Vasi Ivanova jak se tedy sám pojmenoval. Vy jste říkal, že globální prediktor kvůli svým chybám přivedl svět ke globální krizi. Pan Pěkin do toho vstupuje a říká, ne, promiňte, hned vás přeruším. Nikdy jsem to takto neřekl. Říkal jsem, že to globální prediktor nezvládá, než že dělá chyby. A moderátor pokračuje. A krizi a možné katastrofě? Také jste říkal, že globální prediktor jedná podle biblického scénáře. Ano, říká pan Pěkin. No, v Novém zákoně je popsána, pokračuje tedy moderátor, apokalypsa nevypovídá to tedy o tom, že globální prediktor vede schválně lidstvo k této apokalypse, že ty jeho chyby nejsou chybami, ale plánovaným vývojem biblického scénáře, který s touto katastrofou tedy dopředu počítá. A drží se globální prediktor v dané chvíli tohoto biblického scénáře? A jaké plány má tedy ohledně ostatních náboženství globální prediktor? Mají tedy podle jeho plánů tato náboženství přijít o svoji sílu a má vzniknout nějaké náboženství nové? Tak a už... už se do toho musel vložit pan Pěkin. Říká, chyba je v tom, že se mluví o chybách globálního prediktoru. Globální prediktor nezvládá svoji roli globálního řízení, a to tedy z jednoduchého důvodu, že bojuje proti Bohu a pokouší se vlastní své voli ve vztahu k planetě Zemi nadřadit nad boží záměr. Globální prediktor už jednou dovedl civilizaci na planetě Zemi ke katastrofě. Artefakty dokládají, že u nás, tedy na území Ruska, Ruské federace, už bylo 7 civilizací ještě před potopou. Takže přivést civilizaci k sebe likvidaci je pro globální prediktor... v podstatě, řekněme, normálním pracovním scénářem, s výjimkou jednoho ale. Všechny předchozí civilizace byly biogenního charakteru, zatímco tato civilizace je technogenní. A technogenní civilizace předpokládá roztékání, šíření znalostí o řízení společnosti a technologických znalostí v celospolečenském měřítku, což právě zase vede k tomu, že si globální prediktor nedokáže poradit s řízením. A když si neporadí s úkoly v řízení, a to v potřebných parametrech, tak... asi takto. Kdyby měl tedy globální prediktor náhradní planetu, kdyby dokázali své vědomí přenést na nějaký počítač a poslat ho hezky do vesmíru, tak by jim to všechno hezky vycházelo. Ale vzhledem k tomu, že se jim to nepovedlo, byla by tato katastrofa i jejich katastrofou. A zatímco dříve jim katastrofa ponechávala, řekněme, nějakou tu budoucnost, neboť oni si velmi dobře uvědomovali, že boží dopuštění není bezhraničné, že jednou si to vše budou muset zodpovědět, tak se k této katastrofě připravovali. Dobře věděli, že nastane čas, kdy si to bude globální prediktor muset zodpovědět. Mohli se tedy na tuto katastrofu dopředu připravit. Proto se sice Atlantida potopila, ale zbytky té předpotopní civilizace zůstaly ve starém Egyptě, také v Jižní Americe, v podstatě si konkvestadoři sami způsobili újmu. Když tam přišli s tím novým typem státu a státního řízení, tak kdyby od nich zároveň převzali i mechanismy sociálního řízení lidí na biogenním toho základu, tak by dokázali velmi silně se opevnit ve svých pozicích. Jinou věcí ovšem je, že by stejně nikdy nad Bohem nevyhráli. I strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest, a Bůh nejlépe umí strojit lest. To je z Koránu 3.54. Jenže konkvestadoři se sami ochudili. Když ničili ty americké státy, nebo ty říše Inků, Májů, Aztéků, tak tím zároveň zlikvidovali i ty znalosti o biogenních způsobech řízení společnosti. A když tam přinesli nový stát, řekněme nový systém státního řízení, tak samozřejmě dokázali vybudovat na základě symbiózy národních kultur a svých vlastních kádrů nový stát. A v tomto ohledu je velice zajímavý experiment, který po dobu 300 let prováděli jezuité ve vztahu k Paraguaji. Jenže Francisco López zlikvidoval tyto jejich plody 300leté práce, a to úplně. A kvůli tomu se jim nepovedlo ten experiment rozšířit na celé území Latinské Ameriky. Globální prediktor by byl připraven řídit věčně, aniž by to přivedlo ke katastrofě. Jenže, nebo svět asi tady mělo být, jenže s vědomím, že se protiví Bohu, a někdy přijde ten čas, že někdy nastoupí ta doba, kdy se ze všech svých zločinů budou muset zodpovídat. Zodpovídat se za to, jak nesprávně formovali společnost, tak se na to víceméně snaží dopředu připravit. Jenže technologické prostředí, které se tu sformovalo, poskytlo řídící znalosti lidem a globalistům neumožnilo odletět na jinou planetu. Jsou tu uvězněni. Proto se teď musí určitě vyhnout globální katastrofě, a to jakýmkoliv způsobem. Jinak se jim nepovede přežít. Ve 20. století mohli vše v klidu přečkat někde za oceánem. A stejně už německé ponorky operovaly až u břehů Spojených států amerických, ale dnes už se nemají kam schovat. Stejně jako v tom vtipu. Tati, a jak dlouho se poletí do Ameriky? 18 minut, říká táta. Ale Vaska říkal, že 18 hodin. Ne, 18 minut. A teď už prý i méně, říká pan Pěkin. Proto teď buď bude globální prediktor napomáhat Rusku v překonávání tedy celkové globální ekologické, ekonomické a vojensko-průmyslové krize, nebo politické, nebo bude nucen také zahynout v důsledku celoplanetární katastrofy, ke které to dovedl právě zase jen svým řízením. Protože poradit si s řízením lidstva na planetě Zemi na úrovni Boha není dáno žádnému člověku. Takže se nejedná o chyby, jedná se o vědomé protivenství se Bohu. Také které tedy potom samozřejmě vede k zániku civilizace. A moderátor tedy říká, tak to byla poslední otázka. A pan Pěkin tedy dokončí. Dnes u nás byl dost široký obzor událostí, ale většina opět byla založena na tom, co je to stát. Samozřejmě, co je to stát a na jeho roli v globální politice a jaká konceptuální moc ustanovuje ty či ony procesy řízení. To všechno se můžete přístupnou formou dozvědět v práci s názvem Stát jako systém pro přežití národa. A obecnou teorii řízení složitých to sociálních supersystémů na planetě Zemi si můžete nastudovat v prací vnitřního prediktoru SSSR zveřejněných do června roku 2018. Studujte. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Dámy a pánové, tak to byly tedy otázky a odpovědi. Valery Viktoroviče, pěkná ze dne 28. října roku 2019. Já se s vámi loučím, Jarda je nachystán, už mu přitahuji hodně, hodně času. Takže jenom poznámka rychlá, knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva.net.webnode.cz, také www.dotu.ru, anebo můžete si je zakoupit v knižní podobě, a to vám doporučuji, protože ono, pokud vám to nevezme voda, vítr, oheň, anebo se to nezahrabe za země, tak to máte prakticky na věky. Knižní podobu ksbpress.cz. Dámy a pánové, živě teď svobodný vysílač končí. Jarda Hladil je s vysíláním nočním proudem Rádia Meta nachystaný. Takže mějte se krásně a tady dám už jenom děkovačku. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Já děkuji, že jste se mnou vydrželi i toto moje koktání, tedy z videa, z titulků, z voleje, že jsem to dal. Tak mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou a děkujeme, děkujeme, děkujeme. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.